No niin, hyvää iltaa. Toisen kerran nyt tietokone- ja tietoverkot työvälineen kurssilta. Eli tänään pitäisi olla nyt semmoista asiaa, joka on vaan niille, jotka on tekemässä ITKP 101 version tästä kurssista. Ei haittaa, vaikka ne toisetkin olisivat täällä, mutta lähinnä teille, jotka olette menossa ohjelmointikursseille ja muille, niin teille kuuluvaa asiaa. Onko nyt tässä vaiheessa jotain yleistä kurssiin liittyvää kysyttävää, ennen kuin mennään varsinaiseen asiaan? Kyllä mielessä. No hyvä, jos ei. Kysykää sitten myöhemmin, kun tulee mieleen. Eli nyt olisi tarkoitus tänään tutustua komentorivityöskentelyyn lähinnä Unix-ympäristössä. Torstaina jatketaan sitten aiheesta sen verran, että mä kerron sitten, miten se tapahtuu. DOS- ja Windows-puolella, ja vähän sitten mennään silloin vielä asiasta eteenpäin. Tänään nyt tärkeimmät perusteet komentorivistä. Onko täällä kuinka moni, joka tietää, mitä tämä komentorivi tarkoittaa? Käsi ylös. Aika moni, mutta ei kaikki. No, tämä valkenee kyllä tässä. Niin mikäs tämä komentorivi on? Englanniksi käytetään monesti nimitystä CLI, Command Line Interface. Tämähän on periaatteessa se tämmöinen, ei nyt ensimmäinen, mutta ensimmäisiä käyttöliittymiä, mitä meillä tietokoneisiin oli. Että 70-luvulla, kun alkoi oikeita kunnon tietokoneita olla ja päästiin reikäkorteista jo eroon, niin siinä vaiheessa, kun saatiin jotakin monitorille näkyville, niin sitten me saatiin tämmöinen komentorivikäyttöliittymä. Eli tämä on vaan tämmöinen yksi tapa ohjata tietokonetta. Yksi liittymä käyttöjärjestelmään, jossa me kirjoitetaan käskyjä, komentoja, joilla me voidaan sitten hallita kaikkea, mitä täällä ympäristössä tapahtuu. Se, mikä yleensä kun ajatellaan, että hankalinta komentorivissä on se, että meidän pitää muistaa komentot. Tällöin kun pyöritään normaalissa Windows-käyttöliittymissä, meillä on aina täällä menuja ja valikoita. Jos me jotain muisteta, niin me kaivellaan se täältä. Että jossain täällä se oli se toiminta, mitä me haluttiin tehdä. No, komentorivissä tämä ei onnistu ihan samalla tavalla, vaan meidän pitäisi pyrkiä muistamaan tiettyjen komentojen nimet, jotka me sitten kirjoitetaan. Komentoriville ja sitten jotain toivottavasti tapahtuu. Eli tässä on tavallaan tämä aloituskynnys on vähän korkeampi kuin tämmöisessä tyypillisessä graafisessa käyttöliittymässä, mihin te olette enemmän tottuneet. No, missä me tämmöistä komentoriviä käytetään? Tämä on aika mahdoton sanoa kaikkia mahdollisia paikkoja, missä sitä voisi käyttää. Mutta se tulee todennäköisesti vastaan ainakin täällä Windowsin komentokehotteessa, DOSista myös puhutaan, Command Prompt löytyy näistä koneista. Sitten on näiden Unix-koneiden päätekäyttö, mitä me katsotaan tänään, tämmöisellä SSH-yhteydellä. Jos on Mac-käyttäjä, niin teillä siinä Macintoshissa voi olla joku tämmöinen Apple Terminal, jolla voi periaatteessa käsittää tehdä kaikki jutut, mitä mä teen nyt näissä Unix-koneissa. Sitten joidenkin ohjelmien yhteydessä on komentorivi, jolla sitä ohjelmaa komennetaan. Esimerkiksi jos olette matemaatikkoja, niin joku MATLAB tulee varmasti vastaan, niin siellä tulee komentorivi. Jossain AutoCADissa, tietokannan hallintajärjestelmissä, LaTeXissa, erilaisissa ohjelmointityökaluissa, kaikissa näissä on komentorivi. Ihan ties missä milloinkin. Periaatteessa tämmöinen komentorivi saattaa olla omalla tavallaan yksinkertaisin tapa hallita jotain systeemiä. Sen päälle voidaan rakentaa sitten näitä graafisia vempaimia tarvittaessa. Mutta tämä antaa kaikista niiden mahdollisuuksia sitten. Esimerkiksi jos on tämmöisen tietokannan hallintajärjestelmässä, niin se on kaikista vähiten rajoittava tapa hallita tätä järjestelmää, tämmöinen komentorivi. No, me varaudutaan nyt siihen, että teille tulee tämä jossakin vastaan, niin opitte vähän edes toimimaan täällä. Saatte tavallaan tämmöisen yhden uuden tavan hallita tietokonetta. No, nyt kun puhutaan tänään Unix-ympäristöstä, jossa mä tätä komentorivia käytän, niin kerrotaan siitä nyt lyhyesti pari sanaa. Tämä Unixhan on käyttöjärjestelmä niin kuin Windowskin. Eli nyt minä olen Windows-koneella ja täällä on Windows-ohjelma, jossa on tietynlaiset menut ja valikot ja kaikki nämä. Unix on vastaavalla tavalla tämmöinen käyttöjärjestelmä. Paljon vanhempi vaan kuin Windows. Ensimmäinen Unix on tullut 70-luvulla. Ja sieltä on sitten kopioitu Windows-puolelle käytännössä kaikki mahdollinen. Ja tästä Unixista meillä on olemassa monta erilaista tämmöistä versiota. Tavallaan kun jos kaverilla on vanhempi tietokone, niin siinä voi olla joku vanha Windows, Windows 95, Windows 98 tai Windows 2000 tai jotain tämmöisiä. Jotka päällisin puolin näyttää melko samalta kuin uudemmat, mutta niissä on aina jotain pientä eroa siellä sisuskaluissa, että miten ne pelaa. Ja on siinä ulkoasussakin. Ja samalla tavalla Unixista on erilaisia versioita. Tunnetuin, mitä nykyään tietysti kovasti puhutaan, Linux, joka on ihan suomalainen keksintö alun perin 90-luvun alkupuolelta. Ja siitä on erikseen omat erilaiset versionsa vielä. Tämmöisiä nimiä voi tulla vastaan kuin Ubuntu, Debian, Knoppix, Mandrake ja niin poispäin, ties mitä. Sitten on NetBSD, HP, UX, Solaris ja näin poispäin. Meitä ei sinänsä kauheasti kiinnosta, mikä Unixi meillä on käytössä. Komentorivitasolla nämä jutut, mitä me tehdään, ne toimii kaikissa ihan samalla tavalla. Sitten jos teistä tulee joskus jotain tämmöisiä jonkun palvelinympäristön ylläpitäjiä, niin siellä saattaa olla sitten joku HP, UX tai Solaris tai Linuxin lisäksi. Niissä on sitten tämmöisen ylläpitäjän kannalta on tietysti sitten erilaisia eroavaisuuksia. Se, mikä Unixissa on nyt oleellista, mikä erottaa sen tavallaan meidän perinteisestä Windowsta, on se, että se on ihan alun perinkin, se on monen käyttäjien käyttöjärjestelmä. Eli nyt kun te menette tuonne mikroluokkaan ja kirjaudutte siellä koneelle, niin se meidän Windows yrittää kanssa olla monen käyttäjän käyttöjärjestelmä, mutta ei se oikeasti ole sellainen, sillä samaa konetta ei voi käyttää kunnolla useampi ihminen yhtä aikaa. Tietyillä rajoituksilla voi, mutta ei se vieläkään oikein toimi. Eli Windows on alun perin kehitetty vain yhdelle käyttäjälle ja nämä monen käyttäjän systeemit on sitten vain sellaisia viritelmiä siihen päälle. Mutta Unix on alun perin tarkoitettu ihan täysin vain monelle. Eli nyt kun tekimme demoja tekemään tuonne, kaikki teette samalla Unix-koneella kaikki demotehtävät. Siellä on ties kuinka monta ihmistä yhtä aikaa käyttämässä sitä samaa konetta. Ja se toimii ihan mutkatta. Mutta älkää nyt ruvetko kuvittelemaan, että se Unix olisi vaan joku tämmöinen komentorivi, jos me täällä vaan käytetään sitä. Se on tarvittaessa tämmöinen ihan samanlainen työpöytä kuin jossain Windowsissa. Ja samanlaiset ohjelmat ja muut, kun sitä kotikäytössä käytetään. Mutta me käytetään nyt vaan komentoriviltä. Eli te saatte meillä nyt tunnukset tietohallintokeskuksesta semmoiselle Linux-palvelimelle kuin Jalava, jalava.ccjufi, samalla myös semmoinen kone kuin halava.ccjufi. Ja niillä me nyt tullaan täällä toimeen. On täällä paljon muitakin näitä Linux-koneita, mutta en tiedä saatteko välttämättä niihin tunnuksia. Ja nyt kun me ruvetaan käyttämään tämmöistä Linux-palvelinta, niin meidän pitäisi ihan pikkasen ymmärtää siitä, että mikä on tämmöinen asiakaspalvelin arkkitehtuuri. Eli kun normaalisti te istutte Windows-koneen ääressä, te istutte siinä koneen edessä, jota te käytätte. Te ette käytä sitä millään tavalla silleen etänä. Niin nyt me käytetään etänä tätä Linux-konetta. Linux-kone on jossain tuolla tietohallintokeskuksen syöverissä. Ei mistä kukaan ole nähnytkään sitä. Vaan me otetaan tämmöinen jollakin tietyllä ohjelmalla yhteys siihen koneeseen. Ja sen yhteyden nimi on tässä tapauksessa SSH. Sen yhteyden yli me käynnistellään sitten siellä ohjelmassa tai siellä koneessa kaiken muun ohjelmia ja käsitellään siellä tiedostoja ja tehdään niille kaikenlaista. Eli meillä on palvelin tuolla jossain kaukana ja meillä on olemassa sellainen asiakasohjelma, joka käyttää tämmöistä joka on tämmöinen SSH-ohjelma, jolla saadaan yhteys siihen palvelimeen. Periaatteessa sama idea kuin te selaatte www-sivuja. Niin teillä on www-selain, Firefox, Internet Explorer, Opera, mikä tahansa. Niin se on asiakasohjelma, joka ottaa yhteyden sitten jossakin päin maailmaa olevaan johonkin www-palvelimeen. Aina kun vaihdatte uudelle sivulle, niin se on aina eri palvelin, joka sitten antaa sen sivun teille. Tavallaan sama idea meillä on nyt tässä. Tässä sitten otetaan tämmöinen etäyhteys tuonne Unix-koneeseen. Ja se, minkä tämä aiheuttaa, on sitten se lähinnä, että täytyy muistaa, että se, mitä me tehdään tällä Windows-koneella, jossa meillä on vaan tämmöinen asiakasohjelma, niin se ei millään tavalla näy sinne Unix-palvelimeen. Se ei esimerkiksi tiedä, kun mä heilutan hiirtä täällä, että okei, mä heilutan hiirtä nyt siellä jossain Windows-koneella. Ei se tiedä mitään tämän koneen hiiristä. Vaan meillä on pelkästään tavallaan sellainen komentorivi sinne käytössä. Tämä valkenee tuossa käyttäessä sitten. No, ennen kuin päästään kunnolla käyttämään tätä, niin muutama ajatus siitä, että missä tätä voidaan hyödyntää sitten oikein kunnolla. Perinteisesti just tämmöinen etäkäyttö tämmöisen komentorivin kautta, se on nopeeta. Se ei vaadi verkkoyhteydeltä paljon kapasiteettia. Että aikaisemmin, kun verkot ei ollut niin nopeita, niin tämä oli hyvinkin oleellista. Ja itse asiassa nykypäivänäkin voi ajatella, että se on oleellista, jos käyttää vaikka jotain kännykkää jossakin korvessa, josta ei kovin nopeita yhteyttä saa millään tavalla ja harvii tehdä jotain. Niin se voi olla komentoriviltä nopeampaa kuin yrittää tehdä millään muulla vempaimella. Sitten on tämä taito. Että jos hallitsee tämän komentorivin niin kuin oikeasti hyvin, niin sillä pystyy tekemään hirvittävän paljon erilaisia asioita paljon paremmin kuin ikimaailmassa sillä, että te heilutatte tätä hiirtä täällä koko päivänä. Mutta se on tiettyjä asioita. Toisissa asioissa tämä on taas tietysti tämä hiirin aivan lyömätön. Ja tämä on kuvan käsittelyä ja muuta, missä on pakko käpistellä jotain yksittäisiä pisteitä siellä. Eihän sitä pysty tekemään komentoriville. Mutta sitten taas toisaalta tietynlaisia kuvankäsittelyasioita pystyy komentorille tekemään paljon paremmin kuin ikinä tällä hiirellä. Se riippuu vähän, että minkälaisia ohjelmia meillä on käytössä ja mitä milloinkin osataan tehdä. Mutta tämä kannattaa muistaa tämä komentori sillä tavalla, että se on tämmöinen sveitsiläinen linkkari. Sillä pystyy tekemään ihmeitä tarvittaessa. Se, mikä komentorivissä ja siinä olevissa ohjelmissa on erittäin hyvää, on se, että se on aina periaatteessa samanlaista. Että kun te nyt opitte käyttämään komentoriviltä jotain pieniä ohjelmia, luomaan, kopioimaan tiedostoja ja muuta, niin teille aukenee tavallaan se toimintalogiikka tässä ympäristössä. Sen jälkeen, kun te pääsette jossain ihan muussa ympäristössä komentorivin eteen, niin te osaatte käyttää sitä heti vähän. Teille vaan kerrotaan, minkälaisia komentoja siellä on. Ja se toimintalogiikka on aina sama. Tai vastoin kuin, että teillä on erilaisia graafisia ohjelmia, joista yksi on yhden tekemä ja toinen on toisen tekemä ja kolmas on kolmannen tekemä. Ne on aina tekijänsä näköisiä. Periaatteessa niissä on tiettyjä asioita, jotka on yritetty standardoida, että kaikki asiat löytyisivät samalla tavalla. On file-valikko ja siellä on tietyt asiat ja sitten joku edit-valikko, missä on tietyt asiat. Mutta periaatteessa kuitenkin aina joudutte opettelemaan sen uuden ohjelman erikseen. Ne on aina vähän erilaisia. Komentoriville se on se aina se toimintalogiikka aina sama. Sitten joitakin ohjelmia tietysti ei vastaavia ei ole muuta kuin komentoriville. Että jotkut meidän kirjoittaa esimerkiksi gradunsa tämmöisellä kuin latehilla. Sitä ehkä voi tulla teille jossain vaiheessa enemmänkin puhetta, ei kuulu tähän kurssiin. Ja se toimii komentoriviltä pääasiassa. Joskus ei ole mahdollisuutta käyttää muuta kuin komentoriviä. Ja sitten on tiettyjä asioita, tietysti, mitä ei pysty graafisessa käyttöliittymässä tekemään ollenkaan. Esimerkiksi tuommoinen kuin putkitus, mä näytän sitä myöhemmin. Ja komentorivin kaikista paras ominaisuus on, että yhdellä komennolla voi yleensä käsitellä vaikka 1000 tiedostoa yhtä aikaa. Ajatellaan nyt vaikka tämmöistä kuvan käsittelyä. Te olette ottaneet 1000 kuvaa reissussa, ja teidän pitäisi kaikille 1000 kuvalle tehdä joku tietty operaatio. Kirjoitatte se komentoriville yhden komennon, joka tekee sen kaikille 1000, vaan otatte sitten hirlä file open 1000 kertaa, ja sitten teette sen joku toimenpiteen jostain menusta. siinä on suuri ero, että toinen tekee sillä hiirellä sen. Mä teen komentoriviltä, työn koneen töihin ja lähden syömään kakkoa tänne kahvilaan. Ja komentorivillä on semmoinen etu, että kun joku tekee komentoriviohjelman, sen ei tarvitse ajatella periaatteessa sitä, että käytetäänkö sitä yhdelle tai useammalle tiedostolle vaikka kerrallaan. Me pystytään aina ottamaan se käyttöön useille tiedostolle. Tehdään graafinen käyttöliittymä, niin se ohjelman tekijä tavallaan rajaa, mitä sillä pystyy tekemään tämmöisiä. Pystyykö sillä tekemään tuhannelle kuvalle saman jutun saman tien. Jos ei sitä ole siihen ohjelmaan ajateltu, niin ei pysty. Sitten se on tehtävä yksitellen. Onneksi kuvan käsittelyyn liittyen on graafisissa ohjelmissa mahdollisuuksia tehdä tämmöisiä, että automatisoidaan kaikkea. Toiminto- ja komentohistoriassa tulee myöhemmin. Sitten voidaan tehdä komentojonoja. Ja tavallaan yhdistellä pienistä komennoista isompia kokonaisuuksia, joilla me voidaan automatisoida kaikenlaista. Tuo on semmoinen, mitä me katsotaan sitten ehkä torstaina enempi. Siihen voi keksiä mitä vaan sitten, mitä sillä tämmöisellä komentojonolla tehdään. Mutta todennäköisesti tämmöiset komentojonot on ne, mitä teillä tulee esimerkiksi siellä ohjelmointikurssilla vastaan. Että siellä saattaa joutua käyttämään niitä, ei välttämättä ehkä tekemään. Mutta palataan noihin ehkä torstaina sitten enemmän. No, mennään käyttämään sitä komentojonoa. Ensimmäisenä meidän pitää saada yhteys sinne Unix-koneeseen. Tietohallintokeskus on tälle vuodelle vähän vaihtanut meille ohjelmistoja, että käytetään täällä nyt tällaista kuin Putty-niminen ohjelma, joka toimii tämmöisenä asiakasohjelmana. Teillä voi olla käytössä joku muukin vastaava ohjelma, kunhan se on tämmöinen SSO-ohjelma, SSO-client. Mutta Putty on vapaasti saatavilla kaikkialta, niin kaikki pystyy sitä käyttämään. Löytyy täältä All Programsia. Puttu SSH Tools ja Puttu SSH Client. Okei, suurin piirtein tämän näköinen dialogi teillä ensimmäisellä kerralla ei tuossa hostname-kohdassa lue vielä mitään. Vaan siihen pitää nyt kirjoittaa sitten se Unix-koneen nimi, johon me halutaan ottaa tämä yhteys. Ja se on tämmöinen kuin jalava.cc.jyfi. Tässä tapauksessa kirjoitetaan se tuohon. Katsotaan, että tuohon on varmasti rupsattu SSH ja sitten vaan otetaan open, jos ei haluta muuten mitään asetuksia muuttaa. Ei näitä tarvitse täällä. Näihin ei tarvitse teidän koskea mihinkään. Sitten sieltä aukeaa ikkuna. Todennäköisesti teillä se on musta, kun mä oon muuttanut värit itselleni mieleiseksi. Sitten se teiltä pyytää käyttäjätunnusta. Okei, mulla on asetuksiin laitettu, että se käyttää valmiiksi TJ Lahton tunnusta, koska se on mun tunnus. Se pyytää teiltä sen ensimmäisen. Sitten tää herjaa mulle jostakin kiistä. Sitä teillä ei tuu, se liittyy mun omiin asetuksiin. Vaan ton käyttäjätunnuksen syöttämisen jälkeen sitten pyytää ihan normaalisti salasana. Eli sama käyttäjätunnus ja salasana, millä mennään tonne mikroluokan koneelle. Syötetään tuohon salasanaan ja sen jälkeen ollaan koneessa sisällä. Nyt mulla on pääteyhteys Jalava-nimiseen koneeseen. Ja tässä mulla on komentorivi, johon mä voin lykätä komentoja. Jos mä vaan painan enteriä, niin siinä ei tapahdu mitään tulevaa uusrivi. Tämä on varmasti pelottava, kun ensimmäistä kertaa näkee, kun ei tiedä, mitä tähän voi kirjoittaa. Mä voin kirjoittaa siihen mitä vaan, ja sitten mä lyön enteriä, niin sitten se vaan herjaa, että ei tämmöisellä voida tehdä mitään. Ei tää hyville rikki mene, ei tarvitse silleen pelätä tätä. Eli kirjaudutaan sisään. Nyt kun jatkossa tässä työskennellään, sitten muistetaan, että meillä on pelkkä näppäimistö käytössä. Mulla on hiiri tässä, mutta mä en voi siirtää tätä kohdistinta täällä mihinkään. Mä voin täältä jotain maalailla, mutta se ei vaikuta millään tavalla tähän Unix-koneeseen tuolla. Se ei tiedä tästä hiiristä ja mitä mä teen, niin yhtään mitään. Pelkkä näppäimistö. Kaikki valikot, mitä täällä mahdollisesti olisi, niin ne liittyy vaan tähän Putty-ohjelmaan, ei sinänsä mitenkään tuonne vastapäähän. Tuossa kun sisään kirjaudutaan, niin tuo kone voisi kertoa tämmöisen pitemmänkin viestin, että mitä mahdollisesti on jotain uutta tai muuta. Tässä on malli jostain ikivanhasta, mitä se voi sillä selitellä. Nyt se ei sanonut mulle mitään. Tämä on vanha, tämä on sellaista ajalta, kun oli se niin versokone käytössä. Mutta tärkeintä, että se jää meitä odottamaan. Odottamaan tuohon, että jotain syötetään sinne. Vähän koneesta riippuu, niin täällä kommentarivin alussa lukee kellonaikaa ja koneen nimeä tai muuta. Eli tässä jalavassa nyt näkyy mun käyttäjätunnus. Ja sitten, että mä oon jalavakoneessa. Ja sitten on muutama hassumerkki. Sitten se jää odottelemaan. Mitä mä teen? Eli nyt mä voin kirjoittaa tuohon kaikenlaisia komentoja. Nyt semmoinen asia, mikä pitää ensimmäisenä muistaa, niin tämmöisessä kommentariympäristössä sanotaan, että less is more, eli mitä vähemmän hälyä, sen parempi. Eli kun mä kirjoitan sinne komennon, jos kaikki menee ok, niin siitä ei tule välttämättä minkään sortin palautetta näkyy. Jos ei se herjaa mitään, niin mä oletan, että kaikki on ok. Esimerkiksi mä kirjoitan tänne nyt vaikka tämmöisen komennon. Ops, sen sattui kyllä monta omikkoa, pelas toinen. Noin. Siinä on komento, joka onnistui täysin, ei tullut mitään virhettä. Siitä ei tule myöskään mitään palautetta. Tämä on normaali toimintatila. Et silloin kun kaikki toimii, niin mitään ei kerrota. Jollei siihen toimintaan liity se, että sieltä pitäisi tulla joku tämmöinen tulostus tai muuta. Että jos mitään vastetta ei tule, niin oletuksena kaikki on mennyt oikein. Todennäköisesti vaan virheistä kerrotaan. Niin toi mitä mä ensin yritin tuohon tehdä koodin foo, niin se antaakin virheen mulle, että siellä on jotain tällaista jo olemassa. Sitten pitää muistaa, että isoilla ja pienillä kirjaimilla on merkitystä. Et kun mä kirjoitin tänne nyt tämmöisen komennon, mä kirjoitin mkdir, mä kirjoitin kaikki merkit pienillä. Jos mä kirjoitankin mkdir isoilla, niin sitten tulee herjaa, että command not found. Eli se on ihan eri komento kuin pienillä kirjoitettu. Isot ja pienet on merkityksellisiä. Niin kuin monessa muussakin paikassa tietotekniikan maailmassa. Windowsissa eivät ole. Niillä ei ole merkitystä siellä. Mutta täällä puolella on. No, nyt kun annetaan tämmöisiä erilaisia komentoja, niin niissä on yleensä, tähän liittyy muutama eri osa. Tavallaan tämä ensimmäinen, mitä mä kirjoitan tänne aina, on aina se tietyn komennon, sen ohjelman nimi. Ja sen perään tämä järjestelmä odottaa sitten jotain, todennäköisesti jotain parametreja. Sanotaan parametreiksi, eli jotain kohteita, joille mä haluan soveltaa tätä komentoa tai ohjelmaa. Kaikki ei kaipaa tämmöisiä kohteita. Esimerkiksi tämä mkdir, mitä mä tässä äsken kirjoitin. Jos mä kirjoitan pelkkää mkdir, niin se sanoo missing operand. Se ei osaa toimia ilman, että mä kerron sille, että mille mun pitää tehdä nyt tämä, mitä tämä mkdir nyt tekee. Nyt sitten taas, jos mä kirjoitan ls, joka on toisenlainen komento, niin se ei vaadi mitään välttämättä. Sille voidaan antaa joku parametri perään, mutta se toimii myös suoraan ilman. Tämä parametri, mikä tänne monesti annetaan, niin se on esimerkiksi jonkun tiedoston nimi. Eli nyt tämä mkdir-komento, tämä luo kansioita. Me ei viimeksi keretty puhua kansiosta ja tiedostosta valitettavasti, mutta toivottavasti sitten nyt suurin piirtein tiedätte, mikä on kansio ja tiedoston ero. Ja kun me katsotaan resurssien hallinnassa, mitä meillä löytyy tältä tietokoneelta. Katsotaan vaikka itse asiassa sieltä U-asennolta. Niin täällä on hirveellä ja kansioita, jotka voivat sisältää muita kansioita ja tiedostoja. Ja sitten on tiedostot. Tiedostot on niitä, mitkä sisältää varsinaisesti jotain niin kuin tietoa, jotain dataa. Ja tämmöinen tiedosto voi, se sijaitsee aina jossakin kansiossa käytännössä. Eli mulla on täällä nyt vaikka työväline-niminen kansio. Voidaan mennä katsomaan, mitä siellä on. Siellä on muita kansioita ja sitten hirveän määrä tiedostoja. Niin tämä mkdir luo näitä kansioita. Kirjoitan mkdir ja sitten nimen sille kansiolle, jonka mä haluan luoda, niin se tekee sellaisen. Mkdir query. Ja nyt itse asiassa voidaan havaita se, että tämä U-asema, tämä on sama paikka kuin mihin mä teen noita komentoja tuolla. Eli tänne ilmestyy nyt tuo kverty kansi. Eli mä pystyn ton Unix-koneen komentorivin kautta käsittelemään kaikkea sitä, mitä mulla on tuolla U-asemalla. Ja samalla mä pystyn täällä U-asemalla käsittelemään kaikkea, niin kuin mitä tuolla on. Nämä on yksi sama paikka. Ja tässä onkin, tuleekin nyt tavallaan tämmöinen yksi mahdollinen tapa päästä teidän tiedostoihin käsiksi paikasta, josta te ette saa tätä U-asemaa käyttöön, niin on käyttää tämmöisiä SSH-ohjelmia. Palataan tähän vielä sitten paljon myöhemmin vielä tarkemmin. No, näiden komentojen perään annetaan myös tämmöisiä valitsimia eli vipuja välillä. Eli vähän samalla tavalla kuin teillä on Windows-ohjelma. Vaikka tässä nyt on Opera selain. Täältä löytyy jostain valikoista preferences. Ja täällä on sitten kaikenlaisia paikkoja, missä voi muuttaa sitä, että miten tämä ohjelma toimii. Täällä on jotain rukseja, mitä mä voin ruksata, niin se vaikuttaa siihen, millä tavalla tämä Opera toimii. No, komentoriville meillä ei ole mitään rukseja. Mutta sielläkin on tietysti mahdollisuus vaikuttaa, että millä tavalla se ohjelma toimii, koska se suoraan aina toimii just silleen, kun me halutaan. Ja silloin meillä on käytössä niin sanottuja vipuja. Eli siinä komennon perässä voi lukea nyt se komento. Sitten pitää löydä välilyönti. Aina tämän komennon nimen jälkeen tulee aina välttämättä välilyönti ennen kuin tulee mikään tämmöinen parametri tai vipu. Ls ja sitten välilyönti. Sitten pistetään viiva ja esimerkiksi L. Ja katsotaan mitä tämä sen jälkeen tekee. Tämä ls on sellainen komento, joka antaa listauksen tiedostoista, joita mulla on tullut. Eli periaatteessa samaan asiaan kuin mitä näkyy tässä tiedostojen hallinnassa. Mut siellä on nyt vaan hirveästi tiedostoja, ne tietysti humahtaa tuosta näytöltä ylite suurin osa saman tien. Mutta nyt mä pistin ls-l, niin se antoi tämän näköisen listauksen. Jos mä pistän ls pelkästään, niin se antaa vähän erinäköisen listauksen. Eli tähän ls-komentoon liittyy tällainen vipu kuin -l, joka vaikuttaa siihen, että miten se sen listauksen tekee. Että näyttääkö se enemmän tietoja esimerkiksi niistä tiedostoista ja kansioista vai vähemmän. Ilman sitä vipu l, niin se näyttää vain pelkät tiedostojen nimet. Mutta sen viiva L:n kanssa se näyttää niistä sitten hirveän määrän muuta informaatiota. Siinä näkyy tiedostojen kokoja ja kaikenlaista, kuka ne omistaa ja minkä tyyppisiä ne on ja niin poispäin. Eli siinä on yksinkertainen tapa vaikuttaa siihen, miten tämmöinen komento toimii. Käyttää tämmöistä vipua. Ja näitä vipuja on sitten vaikka kuinka paljon, mutta niitä ei nyt voi mitenkään kaikkia muistaa. Ne pitää katsoa sitten ohjelmien avustuksesta, että mitä vipuja se esimerkiksi ymmärtää. Ja sitten kun me osataan lukea avustusta ja katsoa, että aha, tällä viivulla tehdään tätä, tällä, tätä, tätä ja tällä, tätä, niin sen jälkeen me osataan käyttää komentoriviä ja pystytään tekemään sillä sitten jo vaikka mitä. Niin on olemassa tämmöinen komento kuin man, joka antaa avustuksen jostain halutusta ohjelmasta. Man, jolla annetaan parametrina se komennon nimi, josta me halutaan avustus. Me kirjoitetaan man ls. Ja sitten täältä tulee tämmöinen listaus, että mitä tämä ls tekee. Ja ensin lyhyesti kerrottu ls, list directory contents, eli listaa kansion sisältö. Ja sitten on luettelo erilaisista vivuista. Siinä on viiva a, viiva iso a, viiva viiva author ja niin poispäin. Se ei välttämättä aina yksittäinen viiva se, millä se vipu erotetaan siellä. Niitä on monenlaisia versioita. Tästä pitäisi nyt sitten lukea eteenpäin, että mitä mikäkin vipu tekee. Huoli alaspäin, niin voidaan kelata, että mitä täällä näitä erilaisia vipuja on. Ja näillä vaikuttaa sitten enemmän ja vähemmän siihen, että millä tavalla tämä ohjelma toimii. Tuolla on esimerkiksi tämmöinen kuin viiva H, human readable. Viiva H tai viiva viiva human readable, kumman vaan muistaa. Olemat tekee sama. Katsotaan, mitä se tekee. Ls viiva L ja pistetään siihen vielä H perään. Nyt siinä on kaksi vipua. Tämä muuttaa nämä, miten tämä listaa tiedostojen koot. Näyttää tälleen niin kuin helpommin tulkittavilta. 2,7 megatavua verrattuna tähän aikaisempaan, jos on hirveän pitkä luku vaan. Jotain tämän tyyppisiä vipuja näistä löytyy. No nyt kuten huomataan, niin täällä on tämä välilyönti on oleellinen. Että kun pitää pistää välilyönti aina komennon ja sitten sen vipujen ja muiden parametrien väliin, niin sitten kannattaa huomata, että kun nimette tiedostoja, niin yleensä kannattaa välttää tiedostojen nimissä välilyöntejä. Jos meillä on sellainen tiedosto, jonka nimissä on välilyönti, niin se sotkee koko tämän toimintalogiikan tietyllä tavalla. Et periaatteessa Windowsissa voi melko vapaasti laittaa näitä, mutta heti jos niitä joutuu käyttämään jossain komentoriville tai vaikka jollain vanhemmalla ohjelmalla, niin se ohjelmakin saattaa sekoilla, vaikka se Windows-ohjelma sillä, että sinne tiedoston nimessä on välilyönti. Tai kansion nimessä on välilyönti. Et edelleen on hyvä periaate, että ei laita välttämättä niitä välilyöntiä. Sillä ainakin säästyy mahdollisilta ongelmilta, jos on huonosti tehtyjä ohjelmia. Ja kaiken muut erikoismerkit ja muut voi olla ongelmallisia täällä komentaripuolella. Niistäkin selvitään kyllä, mä näytän tuolla luennon lopussa sitten. Kaikki nämä pystytään hoitamaan kyllä. Mutta vähemmän ongelmia, jos ei noita ole. No, muutama käsite nyt. Jotka meidän pitää osata ennen kuin me voidaan ruveta tekemään oikein mitään tuolla. Kotihakemisto. Kotikansio. Hakemisto on vanha nimitys sanalle kansio. Mutta tätä ei yleensä sanota kotikansiossa, vaan kotihakemisto edelleen. Tämä on nyt tavallaan semmoinen paikka, jossa te työskentelette siinä vaiheessa, kun te kirjaudutte sisään tänne komentorivin ympäristöön. Tämä paikka, mihin mä kirjoitan nyt komentoja ja muita, ja kirjoitan tämän LS, mistä se antaa listauksen, niin tämä on nyt suoraan se U-asema. Tavallaan se U-aseman juuri, niin se on minun kotihakemisto. Ja sitä jossain paikassa täällä ympäristössä merkitään tilde-merkillä, eli tuolla matomerkillä. Et jos meidän pitää jollakin tavalla viitata, että nyt kopioi joku kotihakemistoon tai kopioi joku kotihakemistosta tai jotain muuta tee sinne, niin se aina käytetään tätä matomerkkiä. Se on hyvä muistaa. Eli me ollaan ensinnäkin sijaitaan tässä kansiossa. Eli nyt kun katsotaan tätä kansiolistausta vaikka täältä, niin mulla on täällä tosiaan tämä työvälinekansio ja sen alta löytyy sitten muita kansioita, joita taas siis tältä puolelta. Täällä on tämmöinen kansiohierarkia. Jos mä haluan Commentorvilta tehdä jotakin täällä mallikansiossa, okei, mä voin tehdä sen kotihakemistosta käsin, mutta mun kannattaa ehkä tavallaan niin kuin siirtyä sinne. Niin se on yksinkertaisempaa. Samalla tavalla, kun mä valkkaan tästä nyt tämän malli, niin sitten mä näen, että mitä tiedostoja mulla on siellä. Niin tätä vastaava toimenpide vaan siellä komentorilla. Että mä näen, mitä mulla siellä on. Mun pitää siirtyä tuolla rakenteessa eri paikkaan. Ja mulla on tässäkin kansiorakenteita ja mä haluan siellä siirtyä eri paikkaan toimijakseni jollakin tavalla. Siirrytäänkö? Ja nyt kotihakemiston lisäksi meillä on tämmöinen kuin oletushakemisto, jota merkitään pisteelle. Ja nyt kun mä kirjaudun tuonne koneelle, niin se oletushakemisto on sama kuin se kotihakemisto sillä hetkellä. Eli se on se paikka, jossa mä oon just nyt tekemässä töitä. Tavallaan tässä nyt voisi ajatella, että oletushakemisto on tämä malli, koska sen sisältö näkyy tässä ja mä haluaisin työskennellä tässä resurssienhallinnassa täällä. Vastaavallinen logiikka toimisi täällä komentorivillä. Joku tämmöinen oletuspaikka. No, millä mä vaihan sen oletuspaikan? Eli siirryn toiseen paikkaan. Niin on olemassa tämmöinen komento kuin cd. Tulee sanasta change directory, eli vaihda kansiot. Eli mä sanon täällä vaan yksinkertaisesti, että cd, sitten välilyönti ja sitten se kansion nimi, johon mä haluan mennä. Mä tiedän, että mulla on täällä tämmöinen työvälinekansio, niin mä kirjoitan cd tuo väline. Nyt mä siirryn sinne ja tämä komentorivin alkukin muuttuu vähän. Täällä näkyy nyt se kansion nimi, missä mä olen. tällä hetkellä toimimassa. Eli toi on nyt mun oletuskansio. Kotihakemisto on aina se, mikä se on. Se on siellä ja pysyy. Mutta tämä oletuskansio, tämä työskentelypaikka, niin tämä vaihtuu. Ja nyt jos mä haluan mennä tänne malliin asti, niin sitten mä voin sinne siirtyä tästä. Eli mun pitää mennä tuonne demot-kansioon ja sieltä edelleen demo-3-kansioon ja sieltä edelleen mallikansioon. No, jos mä nyt en muista, että mitä mulla on näitä tai mulla ei ole tässä tämmöistä graafista esitystä nähtävillä, niin mä voin ls-komennolla katsoa, että mitä mulla on täällä näitä tiedostoja ja kansioita. Tuosta listauksesta ei vaan suoraan pysty näkemään, että mikä on tiedosto ja mikä kansio. Mutta siellä näkyy nyt, että siellä on joku demot-niminen. Mä voin kokeilla, mennä, että cd-demot. Sinnehän se meni. Ei tullut mitään herjaa. Homma toimi ihan ok. Eli mä oon nyt askeleen taas lähempänä sitä oikeaa paikkaa. Mutta tämähän on tietysti vähän vaivallista kirjoittaa tälleen kansio kerrallaan tämä, että mihin mä haluan siirtyä. Katsotaan sinne ensin, mitä mulla on täällä. Nyt siellä on se demo 1, demo 3. Demo 1 ja demo 3 tossa. Ja mä haluan tuonne malliin asti meni. Mä voin sanoa nyt suoraan, että siirry demo 3 ja sen alla malliin. Mä pistän tohon kautta viivan. Malli. Mä määrittelen tämmöistä tavallaan polkua, jossa mä haluan siirtyä, niin siellä kansioiden väliin tulee aina kautta viiva. Sitten kun teette tätä samaa Windows-puolella siellä command promptissa, komentokehotteessa siellä, niin siellä tää on keno-viiva eikä kautta viiva. Mutta täällä se on kautta. Kokeillaan, meneekö se sinne. Menee. Eli nyt mä olen malli kansiossa. Katon LS:llä, mitä siellä on. Siellä on dokkari.doc. Sama, mikä näkyy täälläkin. Eli nyt mä oon vaihtanut mun työskentelykansian tuohon mallikansiin. Mä voisin ruveta tekemään jotain tuolle dokkarille. No, sitten, jos mä haluan palata tässä rakenteessa. Mä oon tavallaan nyt niin syvällä, kun mä pääsen. Mulla ei ole tuon mallikansion alapuolella enää uusia kansioita, jolle mä haluan tehdä sinne lisää. Mun pitäisi palata sinne kotihakemistoon tai tuonne demot-kansioon tai työvälinekansioon. Niin millä tavalla mä pystyn palaamaan sinne? Pitää olla tämmöinen tapa, jolla mä pystyn kertomaan tälle CD-komennolle tai ihan millä tahansa mulle komennolle, että tavallaan viittaa yhteen niin kuin kansio ylöspäin. Joka kansiolla on aina tämmöinen äitikansio, isäkansio, isähakemisto. Jokainen kansio on aina yhden muun kansion alla. Eli tässä mallikansion isä- tai äitikansio on demo 3. Ja demo 3 sen äitikansio olisi demo ja sen äitikansio olisi työväline. Eli millä tavalla mä viittaan siihen edeltävään. Mun ei tarvitse tässä kohtaa tietää millään tavalla, minkä niminen se ylemmän tason kansio on. Vaan mä voin viitata siihen tämmöiselle kuin piste piste. Eli nyt jos mä haluan palata täältä tuonne demo kolmoseen, niin mä kirjoitan cd, sitten välilyönti, piste piste. Niin tämä nostaa sen yhden tason ylöspäin rakenteessa. Nyt mentiin demo kolmoseen. Tai jos mä haluan mennä kaksi tasoa. CD piste piste kautta piste piste. Se kautta toimii tässäkin. Siinä on nyt vaan kaksi tasoa ylöspäin. Eli nyt mä menin tuonne työvälineeseen asti. Eli ensin menin tuonne demo kolmoseen ja sitten menin sieltä suoraan tuonne työvälineeseen. Eli se hyppäsi tuon demot välistä. Kaksi tasoa ylöspäin. Ja nyt mä voin täältä tietysti taas mennä tuonne alas. Demo 3 kautta malli, jos mä haluan palata samaan, mistä mä lähdin. Siinä on koko polku sinne. Eli nyt me on nähty vähän, että miten voidaan siirtyä täällä kansiorakenteessa alaspäin, samalla tavalla ylöspäin. Mutta me voidaan tehdä myös mutkia. Eli me voi mennä vähän matkaa ylöspäin ja siitä sitten taas sukeltaa alaspäin. Eli nyt kun mä oon tuolla mallikansiossa, eli täällä, niin jos mä haluaisinkin sieltä siirtyä suoraan sitten vaikka luento 1 kansioon, niin mun pitää täältä peruuttaa demo 3:een, peruuttaa demoihin, peruuttaa työvälineeseen. Ja työvälineen alta löytyy sitten tämä luennot. Sitten mun pitää taas sukeltaa sinne ja sitten tuonne luento 1:een. tässä on tänne mutka. Ei ole mitään tapaa hypätä tästä niin kuin suoraan tuonne niin kuin kalvolla tunneli, vaan se pitää seurata tätä kansiopolkua. Eli pitää mennä ylöspäin, yksi taso ylöspäin, toinen taso ylöspäin, kolmas taso ylöspäin. Yksi, kaksi, kolme. Nyt on tässä työvälineessä asti. Sitten kun sieltä halutaan mennä taas alaspäin, niin sitten pitää ruveta kertomaan kansioiden nimiä. Eli sitten me voin kertoa tuon luennot. Ja sitten se edelleen sen alta luento 1. Ja sinne se meni. Ei tullut valituksia. Jos mä olisin kirjoittanut jotain väärin, olisi tullut herjää, että ei löydy. Eli esimerkiksi jos mä nyt yrittäisin täältä peruutella jonnekin kukuluru-kansioon. Tulee vaan herjää, että no such file or directory. Jossain kohtaa meni polku pieleen. Niin nyt tehtiin tämmönen mutka. Päästiin paikasta toiseen. Tää on nyt tässä kohtaa kohtuullisen helppoa, kun mä pystyn tästä katsomaan, että minkälainen tää rakenne on. Jos mulla ei ole tätä näkyvissä, että on pelkkä kommentarivissa, sitten pitää muistaa. Tai mennä vaihe kerrallaan, että mennä pari tasoa ja katsoa, että oliko se tällä tasolla nyt se luennot kansio vai oliko se jossain muualla. Tää vaatii hyvää muistia tää kommentari. Sitten jos me eksytään tällä rakenteessa, pitää palata kotiin, sinne kotihakemistoon, niin se on helppoa. Kotiin pääsee aina, kun kirjoittaa pelkkä CD, ei mitään muuta. Ja se vie aina kotiin. Ei eksytä. Et jos menee jotenkin solmuun, että en tiedä missä on, niin voi olla helpointa CD:llä palata kotiin ja sitten lähteä siitä taas eteenpäin, että mihin sitä pitikin mennä. Toinen vaihtoehto on sanoa CD ja sen mato. Koska se mato tarkoittaa samaan kotihakemusta, se vie kanssa sinne kotiin. Pelkkä CD riittää. Eli kaikki nämä tavat, mitä mä tässä näytän, että millä tavalla me niin kuin navigoidaan tuossa kansiorakenteessa, niin siinä on aina tämmöisiä polkuviittauksia aina johonkin tiettyyn paikkaan, lukien siitä paikasta, missä mä olen. Niin tätä kutsutaan nyt suhteelliseksi viittaukseksi. Suhteellinen viittaus on semmoinen asia, että se ei liity mitenkään pelkästään komentoriviin, vaan se tulee teille vastaan ihan varmasti monessa muussakin yhteydessä. Taulukkolaskennassa esimerkiksi, www-sivujen yhteydessä, ties missä milloinkin. Tällainen suhteellinen viittaus. Eli suhteellista viittausta voisi ajatella sillä tavalla, että se on niin kuin tavallaan tämmöinen ohje johonkin paikkaan, tiedostoon, kansioon, joka toimii siitä tietystä aloituspaikasta lukien. Eli jos mun pitäisi neuvoa teille nyt, että miten te löydätte mun työhuoneen, niin mä voin antaa ohjeen niin kuin tästä huoneesta lukien, kun mä olen nyt täällä, että mennään tuosta ovesta ulos ja sitten kävellään oikealle niin paljon ja sitten mennään hissillä ylös ja siellä mennään suoraan ja käännetään vasemmalle ja niin poispäin. Niin se on sellainen ohje, joka toimii, kun te lähdette tästä paikasta. Mutta jos mä annan sen ohjeen teille tuolla mikroluokassa, sen saman, että menee ovesta ulos, käänny oikealle ja muuten, niin ettehän te silloin löydä sinne mun työhuoneeseen, kun siellä on ihan eri ovet ja ne vie ihan eri paikkaa. Se on suhteellinen viittaus. Et se toimii sillä tietyllä tavalla just siitä tietystä paikasta lähtien. Et jos mä vaihan tuohon viereiseen saliin, niin sitten suhteellinen viittaus sinne mun työhuoneeseen on erilainen kuin tässä huoneessa. Tuossa mitä lukee väärin, tuossa pitäisi lukea suhteellista viittausta, koska sitten tämän vastine on absoluuttinen, johon päästään vielä tässä. Eli esimerkki nyt, että jos mä olen tietyssä kansiossa tuolla rakenteessa ja haluan siirtyä siitä tiettyyn paikkaan, niin se on se tietty tämmöinen viittaus siitä lukien, mutta se sama viittaus ei toimi sitten eri paikassa. Se on aina lähtöpaikkakohta. Et jos mä oon demot-kansiosta täältä yrittänyt siirtyä luento 2 kansioon, niin mä oon peruuttanut yhden tason ylöspäin tonne, sukeltanut luentoihin ja luento 2 ok. Eli tulee tämän näköinen viittaus. Piste piste kautta luento 2. Mutta jos mä onkin tuolla demo 1 kansiossa, niin mä oon yhden tason syvemmällä, niin silloin tämä sama viittaus ei toimi, koska se piste vie mut tuonne demoihin, ja sitten se sieltä yrittää hakea luennot kansiota, mutta ei demot kansio alla ole semmoista, niin se aiheuttaa virhe. Eli se ei toimi siinä paikassa, vaan se pitää korjata se viittaus. Eli siihen pitää lisätä tässä tapauksessa yksi piste enemmän, että mennään yksi taso ylöspäin. Ei ole hirveän vaikea asia, kun muistaa vaan, että sitä, mikä toimii jossain tietyssä paikassa, ei voi käyttää suoraan muualla, jos käyttää tämmöistä viittausta. Pari erikoistapausta. Eli on lyhin mahdollinen suhteellinen viittaus, kaikista se yksinkertaisin, minkä takia yleensä siirrytään CD:lle johonkin siihen kansioon, missä halutaan toimia, niin on pelkkä se jonkun tiedoston tai kansion nimi, silloin kun ne sijaitsee siinä samassa kansiossa. Eli esimerkiksi nyt mä siirryn tuonne vaikka sinne mallikansioon. Täällä on joku tämmöinen dokkari. Nyt mä haluan tälle tehdä jotain. Mä haluan vaikka muuttaa tämän nimeen. Nimen muuttaminen onnistuu sellaisella kamalla kuin MV. Niin mun pitää viitata tietysti nyt siihen tiedostoon, jota mä haluan, jonka nimeä mä haluan muuttaa. Ja se riittää pelkkä sen nimi, koska se on tässä samassa kansiossa, missä mä olen. Ei tarvi mitään muuta. Ja sitten vaan uusi nimi sinne. mv-väli-dokkari.doc-väli-uusi.doc. Ja siellä se muutti nytten nimen. Ja jos mulla on paljon tämmöisiä muita, niin mun kannattaa mennä siihen samaan kansiin, niin mä pystyn tälleen lyhyesti toimimaan. Mut mä olisin tämän saman voinut tehdä täältä kotihakemisesta lukia. Eli se edellä menen sinne. Sitten sanon täällä, että mv-työväline kautta, demot kautta, demo 3 kautta, malli kautta. Se on se uusi.doc. Mä haluan tämän siirtää uudelle nimelle. Siellä samassa paikassa, niin mun pitää kirjoittaa se koko kohde tänne. Nyt muutetaan se dokkari.doc. Tämä toimii samalla tavalla, mutta on vaan paljon pitempi rimpsu sitten kirjoittaa. Kaksi erilaista suhteellista viittausta. Riippuen siitä, missä kansiossa mä olen. Sitten joskus tarvii viitata siihen oletushakemistoon, että missä mä sijaitsen just, niin silloin käytetään pistettä. Et esimerkiksi mä haluaisin siirtää ton äskeisen dokkari.dokin nyt just siihen kansioon, missä mä oon. Niin mä voisin kirjoittaa näin. Eli ensin pitää kertoa, mistä se nyt löytyy se, mikä mä haluan siirtää taas koko tää rimpsu. Tälle nyt ei maha mitään. Ja nyt mä haluan siirtää sen tähän. Tää on tää kotihakemisto. Sattumalta nyt, mutta se on se mun oletushakemisto. Mä pistän vaan piste. Se tarkoittaa just tätä, missä mä kirjoitan tämän komenton. Ja tää mv-komento, sen lisäksi sillä voi tavallaan muuttaa tiedoston nimen, niin se siirtää sen paikasta toiseen. Se on oikeastaan sama asia. Nimen muuttaminen on vaan niinku siirtäminen uudelle nimelle. Niin nyt se siirtyy tänne. Se näkyy itse asiassa täältä ehkä parhaiten. Dokkari.doc pitäisi ilmestyä tänne. Siellä se on. Ja voin mä myös tällä ls-komennolla näen, että se siellä on. Okay. No. Aina tämä suhteellinen ei ole hyvä, niin kuin näitte, niin tuossa oli aika pitkiä rivejä ja muuta. Ja sitten jos tosiaan haluaa varmistaa, että vaikka samaan komentoon voi käyttää monessa eri paikassa, niin sitten meillä on absoluuttinen viittaus, toinen vaihtoehto. Eli absoluuttisen ero suhteellisen on tietysti se, että se toimii aina. Eli jos ajateltaisiin nyt sitä ohjetta vaikka sinne mun työhuoneeseen, niin mä voisin tehdä sen absoluuttisena viittauksena sillä tavalla, että me oletetaan, että täällä on joku paikka, mikä kaikki tietää. Kaikki tietää, missä on Akoran sisäänkäynti. Ja mä kerron sen Akoran sisäänkäynnistä lukien sen ohjeen sinne mun työhuoneessa. Ja sit se on aina se sama ohje, että te löydätte sinne, aina kunhan te löydätte vaan sinne Akoran etuovelle. Se ei kuulu siihen ohjeeseen, se löytäminen sinne. Mutta se on sellainen absoluuttinen paikka, mikä aina on ja pysyy. Ja on kertoo, että ovesta sisään vasemmalle, hissille ylös ja niin poispäin. Ja se on kiinnitetty siihen tiettyyn lähtöpaikkaan. Eli nyt Unix-ympäristössä meillä on kaksi paikkaa, mihin voidaan kiinnittää tämä lähtöpaikka. On olemassa kautta, joka on koko tämän Unix-koneen tiedostojärjestelmän juuri. Sitä te ette kauheasti tarvitse. Jos mä sanon ls kautta, niin mä näen, että mitä tiedostoja mulla on ihan tämän koko tämän kyseisen palvelimen juuressa lukien. Ja me ei normaalisti tarvitse siellä tehdä mitään. Me toimitaan pelkästään meidän kotihakemistossa. Jos me ollaan ylläpitäjiä, niin sitten meidän pitää päästä täältä tämän järjestelmän muihin systeemeihin käsiksi. Voitte te tutkia, mitä sieltä löytyy, mutta ette pysty sieltä lukemaan kaikkea ja muuta, että te pääset toiseen kotihakemistoihin ja niin poispäin. Eli tämä on vähän huono paikka. Eli meillä on parempi käyttää tuota matomerkkiä, eli meidän omaa kotihakemistoa. Eli aina siitä lukien voidaan kertoa, että missä se joku tiedosto sijaitsee ja mihin se halutaan sitten vaikka siirtää ja niin poispäin. Eli esimerkiksi nyt mä voin mennä tuonne työvälinekansioon ja mennään vaikka sieltä luennot. Ja luento 1. Ops, kirjoitin väärin. Tuli virhe. Nyt meni oikein. Ja nyt jos mä haluan siirtää vaikka sen äskeisen dokkarin nyt sieltä kotihakemistosta muualle, niin mä voin sanoa täällä mv mato kautta dokkari.doc. Mä viittaan siihen suoraan tuon kotihakemiston kautta. Ja tämä viittaus toimisi nyt joka kerta. Tietysti kun mä siirrän sen tiedoston muualle, niin se sen jälkeen ei voi viitata samalla tavalla siihen, mutta noin periaatteessa. Ja sitten mihin mä haluan sen laittaa. En mä halua sitä tänne luento ykköseen laittaa. Mä haluan sen laittaa jonnekin muualle. Mä haluan sen laittaa vaikka suoraan sinne työvälinekansiin. Niin mulla on nyt vaihtoehtona kirjoittaa se osoite näin mato kautta. Työväline. Tämä on absoluuttinen viittaus sinne, tai voin mä kertoa sen suhteellisenakin. Eli tästä luento yksi kansiosta pari tasoa ylöspäin. Se on nyt täysin makuasia, kumpaa mä haluan käyttää tässä. Toinen ei ole mitenkään parempi kuin toinen. Mä vaan haluan tehdä tämmöisen tiedoston siirron paikasta toiseen. Mutta käytetään nyt tässä absoluuttista kautta. Mutta jos sen saman komennon on pakko toimia monessa paikassa, niin sitten tämä absoluuttinen. Se on varma. Varma siinä suhteessa. Tässä ei tarvitse esimerkiksi muistaa, että kuinkahan syvällä mä olin siellä kansiorakenteessa. Mä vaan muistan, että se nyt pitää saada sinne kotihakemiston juuressa olevan työvälinekansion sisään. Niin se menee näin. Joo. No absoluuttinen viittaus esiintyy sitten kaikkialla, missä tavallaan suhteellinenkin. Että taas taulukkolaskelussa on www-sivuissa ja milloin missäkin. Esimerkiksi te teette jonkun tietokoneohjelman, joka tarvii jotain tiedostoja käsitellä teidän levyltä, niin teidän tarvii tavallaan viitata siihen tiedostoon sinne ohjelmassa joko absoluuttisella polulla tai suhteellisella polulla. Silloin se tarkoittaa se suhteellinen, että teidän ohjelma käynnistetään jossain tietyssä kansiossa, niin se hakee siitä kansiosta suhteutettuna sitä jotain haluttua tiedostoa. Mutta jos ei silleen toimi, niin tarvitsee absoluuttisen polun sinne. Nämä tulee vastaan monessa paikassa. No mä siirtelin tuossa nyt tiedostoja. Sitten jos halutaan kopioida. Sitten otetaan vaan uusi komento, eli tämmöinen kuin cp. Tulee sanasta copy. Toimii tismalleen samalla logiikalla kuin toi mv. Eli on komento. Komennon nimi, välilyönti, sitten se tiedosto, jolle halutaan tehdä jotain, välilyönti, sitten sen kohde. Tässä tapauksessa tuossa esimerkissä kopioitaisiin vain samassa kansiossa uudelle nimelle. Mutta nyt tässä voidaan käyttää kaikkia noita absoluuttisia ja suhteellisia viittauksia, kopioida se tiedosto tästä kansiosta ihan minne vaan tai jostain muualta ihan minne vaan. Se on ihan miten halutaan kirjoittaa. Eli nyt kun mä siirsin tuonne työvälinekansioon sen dokkari. Jos mä haluan kopioida sen nyt sieltä, mä voin kirjoittaa mato kautta työväline kautta dokkari ja mä haluan sen tänne luento ykköseen. Mä voin viitata taas pisteellä esimerkiksi tähän, kun mä olen itse täällä. Tai mä voin viitata tähän absoluuttisesti. Kumpi vaan. Se piste on tietysti ilman muuta lyhyempi tässä kohtaa. Sama tilanne. Nyt mä kopioin sen. Eli nyt se on edelleen tuolla työvälineen juuressa dokkari.doc plus tässä kansiossa on sitten sama dokkari.doc tuolla näkyy. Eli mitä tahansa komentoja me täällä Unixissa kirjoitetaan, niin aina ne yleensä viittaa useimmiten johonkin tiedostoihin. Sitten meidän pitää aina kertoa, että mistä se tiedosto löytyy ja mihin se mahdollinen tulos laitetaan. Ja täällä vaatii näitä viittauksia. Yksinkertaisimmillaan yleensä kuitenkin näin, että ollaan samassa kansiossa ja sitten tehdään kopiointi ihan vaan tälleen nimi ja nimi. Sitten ei muuta tarvitse. Täällä on paljon esimerkkejä täällä luentosivulla tästä. Toiseen kansioon uudella nimellä ja näin poispäin. Ei näissä ole mitään erikoista näihin aikaisempiin verrattuna. Nyt jos me osattaisiin tämmöinen perustoiminta tiedostojen siirtely paikasta toiseen ja niihin viittaaminen. Sitten päästään varsinaisesti tämmöisiin komentorivierikoisuuksiin, mitä ei voi niin kuin välttämättä graafisessa käyttöliittymässä tehdä. Ensin kun meillä on näitä erilaisia komentoja. Jotkut tulostaa jotain, jotkut ei. Esimerkiksi tämä CP tai MV, jotka käsittelee tiedostoja, ne ei tulostele meille mitään. Paitsi jos tulee virhe, niin sitten antaa virheilmoitusta. Mutta esimerkiksi tämä LS antaa listauksen tiedostoista. Niin tämmöisen komentorivi-ympäristön perusajatus aikoinaan ja edelleenkin on tavallaan se, että meillä on paljon tämmöisiä yksinkertaisia komentoja, yksinkertaisia ohjelmia, jotka tekee jonkun tietyn asian, hyvin yksinkertaisen asian hyvin. Ja sitten me voidaan yhdistellä niitä. Tai ottaa se jonkun ohjelman tuottama tulos jatkokäsiteltäväksi jollakin tavalla. Niin nyt jos mä haluan esimerkiksi tämän tiedostolistauksen tästä, mitä tämä LS-komento antaa, niin vaikka nyt lähetettäväksi sähköpostissa jollekin, että mulla on joku projekti ja mulla on tämmöiset tiedostot tässä ja kaverin pitää se tietää, niin millä tavalla se hoituu. Mä voin ohjata tämän ohjelman tulosteen tiedostoon. Ja nyt kun mä kirjoitan tuon LS, niin mä en kirjoita sitä pelkästään noin, vaan pistän sen perään suurempi kuin merkki. Ja tämä tarkoittaa nyt, että kaikki mitä tämä ohjelma tulostaa, niin se ohjataan jonnekin. Ja sitten pitää kertoa, että minne se ohjataan. Tähän annetaan tiedoston nimi. Vaikka tuloste.txt nyt tämän voi ihan vapaasti keksiä. Ja tässä tapauksessa se tulee tähän samaan kansioon. Nyt jos mä käyttäisin taas niitä viittauksia ja muita, niin mä voisin laittaa sen vaikka suoraan sinne kotihakemiston juureen. Pistän mato kautta siihen alkuun tai mihin se sitten halutaankin. Nyt se nyt saa tulla tähän samaan. Niin sotketa tällaisen paremmin enempää. Nyt kun mä lyön enteriä, suoritan tämän komennon, niin mitään ei niinku näy. Se LS suoritti sillä toimenpiteensä, mutta se kaikki mitä se tulosti, niin se onkin nyt tuolla tuloste.txt-tiedostossa. Kirjoitetaan LS pelkästään, niin me nähdään täällä, että tänne on tullut uusi tiedosto, tuloste.txt. Jos me nyt halutaan katsoa mitä siellä on, niin on olemassa tämmöinen komento kuin cut, joka tulostaa suoraan näytölle jonkun tiedoston sisällä. Cut ja välilyönti ja sitten tuloste.txt. Niin sieltä tuli listaus, jossa on tiedostojen nimet. Eli ne on nyt tallessa ja myös tuossa tiedostossa ja mä voisin ton siirtää jonnekin nyt sitten, missä mä sitä tarvitsen. Monesti tämä voisi toimia sillä tavalla, että mulla on hirveä laja jotain erilaisia tiedostoja, joilla mun pitää tehdä vaikka joku samanlainen juttu. Mä kerään niiden nimet johonkin tiedostoon ja sitten mä otan ne jossakin toisessa ohjelmassa käyttöön. Tein näille kaikille sitten joku juttu. Esimerkiksi sillä tavalla. Nyt sitten pitää huomata, että tämä nuolioperaattori se korvaa aina, jos entuudestaan on ollut tämän niminen tiedossa. Pistää sen vanhan päälle. Nyt mä voin ottaa tähän listauksen vaikka myös tuolta mun kotihakemistosta. Mä voin kirjoittaa näin, että LS-mato. Tämä tarkoittaa, että listaa kotihakemiston sisältö, mutta ohjataan se nyt tuonne tuloste.txt. Mitään näkyvää ei tapahdu, mutta sitten katsotaan katilla, mitä siellä on. Siellä onkin nyt kaikki, mitä mulla on siellä kotihakemistossa. Tässä kohtaa pikkasen voi yrittää hyödyntää hiirtä. Tämä päätöohjelma muistaa johonkin saakka näitä vanhoja komentoja, niin voi rullata tätä. Mitä se on tulostanut. Tämä on oikeastaan ainut, missä tästä hiiristä on tässä kohtaa hyötyä. Sieltä se löytyy se listaus niistä tiedostoista. Ja sitä voi nyt edelleen käsitellä sitten. Tavallinen tekstitiedosto. Eli jos halutaan useampi tiedosto kerralla kopioida. Kokeillaan. Eli mulla on tässä nyt jotain tiedostoja. Mä haluan kopioida ne jonnekin. CP. Ja sitten mä luettelen välilyönnillä erotetuna ne kaikki tiedostot. Dokkari.doc. Juttu.doc. Tuloste.txt. Näitä voi luetella niin paljon kuin haluaa. Sillä edellytyksellä, että viimeinen, mikä mä kerron tänne, niin se on se kohde, mihin nämä halutaan pistää. Ja tässä tapauksessa sen pitää olla kansion nimi. Se ei voi olla nyt niin kuin tavallaan, jos kopioidaan yhtä, niin tavallaan yksi uusi nimi sille yhdelle. Kun on monta, niin ei tietysti voi tälleen tehdä. Vaan nyt pitäisi kertoa vaan, että mihin kansion mä ne haluan. Otetaan vaikka piste piste, eli ne menisi tuonne luennot kansioon sitten edelliselle tasolle. Mitään se ei herjannu. Katsotaan ls piste piste, se näyttää edellisen kansion listauksen, niin sinne ilmestyy dokkaridok, juttudok. Tuloste.txt. Tässä tapauksessa toimii hyvin. MV:llä toimisi samalla tavalla, jos haluttaisiin siirtää. Tämä riippuu tietysti nyt aina, mikä ohjelmaa käytetään. Jollekin voi antaa tälleen monta, jollekin on pakko antaa yksi kerralla. Mutta tässä tapauksessa tietysti toimii monta. Sitten tuosta edelleen ohjauksesta vielä. Sitten siihen liittyy tämmöinen toinen vaihtoehto, kun on kaksi kappaletta näitä, suurempi kuin merkki. Että jos ei halua tuhota sitä edellistä, tavallaan tätä tulostettujen sisältöä, että mä haluan vaikka useammasta kansiosta listauksen tiedostosta sinne samaa. Niin tämä jatkaa aina edellisten perään, että se ei tuho sitä vanhaa. Pistetään tuohon yksi suurempi kuin lisää ja otetaan tämä listaus nyt suoraan tästä kansiosta, toi mato pois. Pannaan vaikka piste tilalle. Ls ilman mitään on sama kuin ls ja piste. Eli tästä oletuskansiosta. Ja nyt kun katsotaan katilla, mitä sinne meni, niin siellä on nämä dokkaridok esimerkki kaksi ja niin poispäin. Tuon kansion sisällöt on lisätty sen äskeisen perään, joka loppui tuohon X-galleryyn äsken. Eli saadaan kerättyä nyt sitten vaikka kuinka paljon sinne sitä tietoa. Tämä edelleen ohjaus on tälle ihan helppoa. Lähinnä ainut mitä tämän kanssa voi kämmätä, että jos jotain piti säilyttää ja sitten vahingossa pistääkin tuolle, niin se heittää ne vanhat sinne. Tarkkana vaan sitten, että pistääkö yhden suurempi kuin vaikka kaksi suurempi kuin merkki. Aina voi varmuuden vuoksi pistää kaksi. Koska jos tiedosto on jo ennestään olemassa, niin tämä toimii silloin ihan niin kuin tämä yksittäinen, että se luo uuden tiedoston ja laittaa sen. Kokonaisen kansion kopiointi. Tarkistetaan manuaalista, mitä CP-komento sanoo. Täällä on erilaisia optioita tälle kopiokomennolle. Yleensä kun kopioidaan kokonaisia kansioita, se pitää erikseen varmistaa, että niin halutaan tehdä. Täällä on tämmöinen kuin viiva R, copy directory ja se rekursively. Eli kun puhutaan kokonaisesta kansiosta, halutaan varmaan kaikki mitä sen alla ja kaikki sen sisältö, totta kai kopioida. Tämä pitää antaa siihen lisää. Muuten se ei kopioi kaikkea. Eli nyt jos katsotaan, että minulla on luento 1 tämän verran kamaa, mennään tuonne vaikka edelliselle tasolle. Täällä on luento 1, luento 2. Jos mä haluan kopioida tuon luento 1 kaikkinensa, mitä siellä on, niin vaikka luento 3. Copy viiva R, luento 1. Sitä annetaan sille nimeksi luento 3. Itse asiassa muuten ei toimi näin. Katsotaan, mitä se sanoo. Tekikö se mulle 3? Teki se. No niin, toimihan se. Kuvittelin, että ei toimisi. Siellä on luento 3, jos on kaikki samat. Se ei ollut välttämättä ihan itsestään selvää, että se tekee mulle uuden kansion tuosta, mutta kyllä se teki. Että olisi voinut ajatella, että olisi voinut itse luoda ensin tuon luento 3 ja sitten kopioinut sinne, mutta hyvin se meni. Että jos tuolla olisi ollut alla muita kansioita ja muuta, niin sinne olisi mennyt kaikki. Ja tässä olikin hyvä esimerkki siitä, että milloin tarvitaan manuaalia. Siinä olisi voinut ensin yrittää kopioida ja huomata, että ei se välttämättä kopioika kaikkea, ja sitten pitää katsoa man ja cp, ja onko täällä joku erikoinen vipu sitä varten, että se varmasti kopioi kaikki. Se löytyy. Tässä manuaalisivussa on semmoinen ongelma, että nämä, jos ei ole koskaan näitä lukenut, niin nämä näyttää epäselviltä. Mä muistan niitä hyvin, kun ensimmäistä kertaa näitä luin. Nämä ei ole kauhean selviä. Mutta siinä, kun, jos niitä enemmän plaraa, niin se sieltä sitten löytyy se oikea informaatio. Täytyy vaan tottua tuohon kieleen ja muuhun, että miten nämä on kirjoitettu. Mutta näissäkin on onneksi hyvä puoli, että nämä on aina samaan tapaan kirjoitettu. Aina tismalleen samalla kaavalla. Et kun yhden ohjelman manuaalisivu oppii lukemaan, niin sitten tuossa on muitakin. Että Windows-ohjelmissa on taas se ongelma, että manuaalitkin voi olla vähän mitä sattuu. Että hyvin erinäköisiä. No sitten. Me osataan edelleen ohjata jotain, me saadaan sillä tavalla joidenkin tuommoisten yksinkertaisten ohjelmien tulosteita talteen, jos tarvitaan. Sitten tämmöinen todellinen työhevosominaisuus on putkitus. Tämä on semmoinen käsite, mitä ei Windows-ohjelmissa ei ole mahdollista ollenkaan. Eli nyt kun meillä on paljon yksinkertaisia pieniä ohjelmia, joku tuottaa jonkinnäköisen tulosteen ja joku tekee sitten jotakin muuta ja joku kolmas jotain kolmatta, me voidaan täällä yhdistää näitä melkein rajatta. Eli tavallaan se, että mitä yksi ohjelma tuottaa, heitetään se tämmöistä putkea pitkin suoraan seuraavalle ohjelmalle, joka tekee sille jotain, ja sitten se heittää sen pihalle taas jollekin kolmelle ohjelmalle putkea pitkin, joka sitten antaa vasta meille jonkun lopputuloksen. Niin yhdistellään pieniä ohjelmia ja saadaankin aikaiseksi sitten paljon monimutkaisempi toimenpide. Eli me tarvitaan tämmöinen yksi erikoismerkki lisää, eli tämmöinen putki, joka tulee alt-näppäimiä ja sitten vasemman shiftin vieressä olevasta näppäimistä. Siinä ei ole tämmöinen putken kuva, vaan se on tommoinen katkinaisen putken kuva, jos ette ole koskaan tätä käyttänyt. Yksinkertaisin paikka, missä tätä nyt voidaan tarvita. Mennään esimerkiksi tuonne kotihakemistoon, kun mä kirjoitan ls tänne. Niin hirveän paljon tiedostoja. Heittää näytön yli, en mä kerkeen nähdä, mitä siellä on. Mä kirjoitan ls ja sitten putki. Ja LES. LES on semmoinen ohjelma, joka osaa näyttää jonkun tiedoston tai jonkun sille putkitetun asian sivuttain tässä näytöllä. Kerrallaan sen verran, kun tuohon näytölle mahtuu ja sitten voidaan sanoa, että seuraava sivu ja seuraava sivu ja seuraava sivu. Eli pystytään kattoon sen järkevämmin. Eli nyt se listaus sitä tulee. Tämä LS-komento on siitä hassua, että se antaa tuon listauksen vähän eri lailla ilman putkituksia edelleenohjauksessa. Kun pistää putkea edelleenohjauksessa, se heittää kaikki yhdelle riville, mikä monesti on kyllä toivottavaa siinä vaiheessa. Eli siinä näkyy nyt ensimmäiset tiedostot sieltä. Sinne voi nuoli alaspäin, niin voin kelata alaspäin tai painan välilyönteen, se antaa taas uuden sivullisen. Mä näen kaikki, mitä siellä on. Ja tämä toimii nyt minkä tahansa ohjelman kanssa, mikä antaa pitkän listauksen. Tämän takia mihinkään näistä tämmöistä tyypillisistä kommentaariohjelmista ei ole tehty ominaisuutta, millä saisi tämän listauksen niin pysäytettyä. Koska tiedetään, että se voidaan putkittaa semmoiselle ohjelmalle, joka hoitaa sen, joka on niin kuin sen tehtävä. Mitenkäs tämä muuten tuli meille nyt? Onkos tämä aakkosjärjestyksessä? Näyttäisi olevan. Tämä vähän tuuristaa nyt, että tuleeko tämä aakkosjärjestyksessä vai ei. Sillä ei ole mitään takeita. Et nyt esimerkiksi jos me halutaan varmistaa, että tuo tiedostolistaus on aakkosjärjestyksessä, niin me voidaan putkittaa tämä LS-tulosta semmoiselle komennolle kuin sort. Sort tarkoittaa järjestämistä. Tämä ohjelma osaa järjestää jonkun tiedoston tai muu. Ja sitten me voidaan edelleen putkittaa tämä nyt tälle lessille. Eli ns antaa listauksen, sort järjestää sen ja sitten se menee tälle lessille, joka näyttää sen. Mutta sama järjestys tässä on. Täällä on nyt, huomataan vaan, että täällä on isolla kirjaimella alkavia tiedostoja, niin ne lasketaan tämän mukaan aakkosessa ennen pienellä kirjaimella alkavia. Joo, kyllä. Mutta tämä ainakin varmistaa, että ne on varmasti aakkosjärjestyksessä. Se, että mitä toi LS antaa, niin sille ei ole välttämättä takeita. Saattaa olla, että LS-ohjelmassa voi olla joku vipu, millä sen saa varmistettua, että se on aakkostettu, mutta se ei periaatteessa ole tarpeellinen vipu sinne, koska se voidaan tällä tavalla tehdä. No, mitä tämmöistä niin kuin hyödyllisempää tästä voidaan saada aikaiseksi? Jos herää vaikka kysymys, että montako tiedostoa meillä on tuolla? Millä tavalla se laskettaisiin? Näkyykö se täältä Windows Explorerista? Jos mä valkkaan täällä kaikki, niin sitä 236 Object Selected. No, mitä se tehdään täällä komentorivillä? Ls, ja putkitaan tämmöiselle komennolle kuin wc. Se ei ole vessa, vaan se on word count, joka laskee, että paljonko on rivejä ja muita täällä. Se sanoo, että siellä on 148 riviä nyt tuossa tiedostossa. Taitaa olla 164 sanaa ja 1766 merkkiä. Noin numerot, mitä se antaa tuolta. Minkähän takia se antaa 148, kun tämä antoi 236? Ahaa. Tämä täällä näkyy tämmöisiä pistealkuisia tiedostoja. Pistealkuiset tiedostot on semmoisia, mitä tämä LS ei oletuksena näytä. Ne on Unix-ympäristössä semmoisia erikoisia asetustiedostoja ja muita, mihin normaalisti ei ihmisen pidä koskea. Niin ne puuttuu tuosta listauksesta. Jos me halutaan ne sinne mukaan, niin pannaan tuohon viiva A. Nyt rupesi tulemaan pistealkuiset mukaan. Katsotaan nyt, mitä se antaa toi word count meille. 248, niin vieläkään on ihan sama. Tässä keksisi sinne ylimääräistä. Siellä voi olla jotain tiedostoja, mitä tämä U-asema ei näytä. Jostain syystä ollenkaan. Jotain, mikä liittyy vaan tähän Unix-ympäristöön. Varmaan itse asiassa onkin siellä ainakin. Katsotaan. Siellä pitäisi olla mulla semmoinen kansio kuin HTML, niin sitä se ei varmaan näytä. Joo, ei näy olevan sitä esimerkiksi siellä. Eli tämmöiset muutamat jää tällä Windows-puolella näkymättä, mutta näkyy täällä Unixissa. Mutta nyt saatiin laskettua tuo noiden lukumäärä sieltä. Ei tässä vaiheessa kovin hyödyllistä, mutta se riippuu sitten tilanteesta, milloin me tarvitaan tätä tietoa. Tiedetään nyt ainakin tuommoinenkin komento. Putkitus on erittäin tehokasta. Sitten kun otetaan tähän vielä mukaan nyt sitten tämmöiset niin sanotut korvausmerkit. Periaatteessa voidaan puhua myös niin sanotusta säännöllisistä lausekkeista. Niistä voi tulla jollain kurssilla teille puhetta, mutta ehkä meille riittää tällä kurssilla tänne käsittää kuin korvausmerkki. Eli nyt mä oon viitannut tuolla aina, mä oon viitannut johonkin yksittäiseen kansioon tai tiedostoon. Mutta jos mä haluan sitten niin kuin tälleen helposti viitata useampaan ilman, että mun tarvii kirjoittaa kaikkien niiden nimiä tähän komentoriville. Jos mulla nytkin oli tuolla 248 tiedostoa. Jos mun pitäisi jollekin komennolle antaa sitten ne 248 parametriksi, niin siinähän tulee hiki, kun mä kirjoitan ne kaikki siihen perään. Pitää olla joku muu tapa pystyä antamaan tälleen useampia. Me voidaan käyttää tämmöisiä tähtimerkkiä ja kysymysmerkkiä, joilla voidaan kiertää sitten tai tarkoittaa tai kohdistaa tavallaan se meidän toiminto useampiin erilaisiin tiedostojen kerralla. Eli tähtimerkki tarkoittaa nyt nollaa tai useampaa mitä tahansa merkkiä. Eli nyt kun mä kirjoitan tämän L's, niin tämä antaa mulle hirveän pitkän listauksen täältä. Mutta jos mä haluaisin listata nyt vaikka vaan tietyn tyyppiset tiedostot. Ja mulla on täällä nyt jotain XLS-päätteisiä tiedostoja esimerkiksi. Jos mä haluan vaan ne, niin mä kirjoitan ls-tähti.xls. Tuli näköjään 9 kappaletta näitä. Eli tuo tarkoittaa, että listaa kaikki sellaiset tiedostot, joiden tiedostonimen alussa lukee ihan mitä tahansa, ihan määrätön määrä merkkejä, nolla tai useampia, kunhan sen lopussa lukee .xls. Ja mä sain tällä rajattua nyt tämän toiminnon vaan noin. Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus, äärettömän hyödyllinen. Mutta myös tavallaan äärettömän tuhoisa, että jos yrittää vaikka poistaa tiedostoa ja kirjoittaa ton väärin, jotenkin ton menee vähän tähti tai joku muu tuohon väärin, niin sitä äkkiä menee hirveellä ja väärinkin tiedostoa. Tarkkana näiden kanssa. Sitten samaan tapaan kysymysmerkki tarkoittaa mitä tahansa yksittäistä merkkiä. Eli kun tähti tarkoittaa nollaa tai useampaa mitä tahansa, niin tämä on yksittäistä. Eli mitäs mulla siinä nyt olisi? Siellä on tuommoisia txt:tä ja gpx:ää ja muuta. No esimerkiksi halutaan listaus joka kaikista semmoista tiedostoista, joiden päätteessä on x-kirja. Ja muuten ei ole ihan niin helppo. Otetaan joku muu ennen sitä. No okei, vaikka semmoiset, mikä tiedostojen nimessä esiintyy siellä päätteessä x keskimmäisenä, se on helppo. Eli voidaan sanoa ensin tähtipiste. Eli tiedosto alussa saa olla mitä tahansa, ja sitten mä haluan kaikki ne, joiden päätteen keskellä on x. Ja mä kirjoitan piste. Sitten kysymysmerkki, eli saa olla mikä tahansa yksittäinen merkki. Sitten pitää olla x, ja sitten saa olla mikä tahansa yksittäinen merkki. Katsotaan, mitä tämmöisiä löytyy. Näköjään siellä on muutama x ja muutama tx. Kaikissa on toi x tuossa päätteen keskimmäisellä. Tämä on vähän tämmöinen kaukaa haettu esimerkki. Tämmöistä ehkä just tarvii. Mutta joskus. Mutta mitäs sitten, jos haluttaisiin tosiaan kaikki semmoiset, missä on siinä päätteessä x missä tahansa kohdassa? Tämä onkin kinkkisempi. Sitä ei voi kirjoittaa tähän suoraan yhtenä tämmöisenä, vaan nyt tarvitaan useampi parametri. LSL voi antaa useamman kansion tai tämmöisen useamman rajoituksen peräkkäin. Eli tämä rajaa nyt, tämä ensimmäinen sen, että se x pitää olla keskimmäinen. Sitten pistetään semmoinen, että se x pitää olla toi ensimmäinen ja sitten, että se x pitää olla toi viimeinen. Kaikki tämmöiset vaihtoehdot kelpaa. Kaikki ne, missä on x keskellä tai x tuossa ensimmäisenä siinä päätteessä tai x viimeisenä päätteessä. Tuliko oikein? GPX, joo, siellä on x viimeisenä, xml, se on tuossa ensimmäisenä, xpi, xml, toimii. Saatiin kaikki sieltä. Vaikka ensin näytti, että eihän tätä pystykään tekemään. Mutta ei se mitään, vaikka ei olisi muistanut, tätä olisi voinut ottaa yksitellen kolme listasta näistä ja pistänyt ne vaikka putkittain tai ohjataan sellaiseen tiedostoon, missä ne on kaikki listattu sitten ja se on siinä sitten taas. Jos näitä olisi tarvittu johonkin, tätä listaa. Eli nämä kannattaa muistaa, nämä niin sanotut jokerimerkit, korvausmerkit, wildcards. Näitä tarvii taas hirveän monessa paikassa, ei pelkästään tälleen tiedostojen kanssa. Ihan voi joku hakukone verkossakin käyttää näitä vastaavalla tavalla. Tai Windowsin oma haku, tiedostohaku, niin siellä toimii kanssa nämä. Ihan samalla tavalla, sama logiikka. Ja tuossa onkin nyt esimerkki erittäin tehokkaasta tämmöistä komentorivikomennosta. Tämmöinen komento kuin Mogrify löytyy näistä meidän koneista. Se ei ole mikään vakiovaruste kaikissa koneissa, mutta sillä pystyy tekemään tämmöisiä kuvankäsittelyoperaatioita. Tuossa on kerrottu, että miten sillä voi muuttaa kaikki tietyn päätteiset kuvatiedostot pienempään muotoon johonkin tiettyyn formaattiin. Yksi tuommoinen rivi, niin se tekee sen riippumatta, onko niitä kuvia yksi tai miljoona. Jos on miljoona, niin se kestää vähän aikaa kauan. Mutta just tämmöinen tyypillinen toimenpide, mitä esimerkiksi jollekin digikuville jonkun reissun jälkeen pitää tehdä, että niitä jaksaa kaverit katella jostain, jos ei niitä pistä mihinkään ihmeelliseen palveluun. Tässä vähän hyvä pienentää vaikka. Niin tämmöisellä pystyy tekemään. Tällä Mogrifylla. Mutta tällä ei tietysti pysty tekemään mitään piirtojuttuja semmoisia, vaan just tällaisia koonmuutoksia ja terävöityksiä ja semmoisia. Ja tietysti joka tiedostolle sama. Jos pitää tehdä erillisiä juttuja, niin sitten tätä ei passa. Pitää ottaa oikein kuvan käsittelyohjelma. Sitten vielä varsinainen sveitsiläinen linkkari näistä erilaisista komentoista. Tai no ei ehkä nyt ihan vielä. Semmoinen komento kuin sed on sitten se varsinainen sveitsiläinen linkkari, mutta se on liian monimutkainen, me ei puhuta siitä tällä kurssilla. Mutta nyt kun halutaan etsiä esimerkiksi useammasta tiedostosta jotain tiettyä, niin silloin meidän pitää käyttää greppiä. sillä voidaan listata semmoiset rivit, josta on tietysti löytyy joku tietty sana esimerkiksi, tai jotain monimutkaisempaakin, mutta meille riittää nyt ehkä että se tietty sana siellä. Nämä muut formaatit on sitten vähän hankalampia. Et jos on vaikka tietynlainen sähköpostiarkisto tai muuta, että siellä on miljoona erilaista tiedostoa ja sieltä pitää hakea sitten vaikka sen jonkun tietyn kaverin viesti, niin tämmöisellä krepillä voi vaikka yrittää hakea. Että kaikki missä lukee vaikka Lahtonen, että mitä me on lähettänyt postia teille. Esimerkiksi. Tässä nyt on esimerkki, jossa on ohjattu tämmöinen listaus tämmöiseen tiedostoon, sitten krepillä kaivettu sieltä tietyt rivit, jossa lukee sana conf. Mutta me voidaan tehdä tuo suoraan nyt putkittamalla. Ensinnäkin katsotaan, että mitä on tämmöisessä kansassa kuin kautta etc. Tämä löytyy tuolta tuon järjestelmän juuresta. Tämä ei ole mitään teidän omia tiedostoja, vaan järjestelmän asetustiedostoja. Siellä on hirveä määrä kaikenlaisia. Ja sitten mä haluan etsiä siellä nyt jonkun sen tietyn. Mä muistin, että se on joku tämmöinen konfiguraatiotiedosto, joka päättyy .conf, kun en muista tarkemmin mikä se on. Tässä on hirveä lista näitä, niin vaikea katsoa tuosta. Niin mä putkitan tämän listauksen krepille ja sanon, että anna sieltä ne, missä lukee conf. Ja sitten sieltä tulee ne, missä on conf. Näköjään oli aika paljon. Pysytään vielä sen lessi siihen perään, että saadaan listaus pysäytettyä tälle. Ja nyt mä näen ne kaikki. Missä on sana conf siellä. Ja kun kreppiä opettelee enemmän käyttöä, niin sitä voi rajata sillä tavalla, että siinä pitää vaikka rivin lopussa lukea conf, niin sitten se antaisi vaan noin, jos on conf tuolla ihan lopussa tai alussa ja niin poispäin, niin se antaa riippumatta siitä, missä kohtaa se siellä lukee, niin kaikki. Mutta tämä voi soveltaa ihan mihin tahansa tekstitiedostoihin tätä kreppiä. Eli siinä nyt on tämmöinen hyvin tyypillinen komentojen yhdistäminen. Joku listaus jostakin, josta rajataan vain tietyn päätteiset ja putkitetaan lessille. Ja yhtä hyvin voisi vaikka pitäisi tietää taas, että montako niitä on siellä. Siellä on 76 conf-tiedostoa. Jos halutaan tämmöisiä laskea. Muita esimerkkejä. Täällä on esimerkiksi semmoinen komento kuin W. Tai itse asiassa otetaan tämmöinen kuin who. W ja who on aika samanlaisia. Näillä näkee, ketä muita käyttäjiä tuolla on tuolla koneessa. Ja tuolla W:llä näkee vähän, mitä ne on tällä hetkellä tekemässä. Tämä who antaa lähinnä listauksia, että mitä käyttäjätunnuksia siellä on ja mistä ne on ottanut yhteyden sinne koneeseen. Niin nyt jos pitäisi sitten vaikka katsoa, että onko joku tietty kaveri just tuota linjalla, niin sen voisi nyt vaikka krepillä katsoa sitten täältä. Tuossa tulee tuo listaus ja sitten sanotaan krep, vaikka Anjo Ekon, joka on mun työkaveri samasta huoneesta. Onko se siellä? On se siellä näköjään. Potsilla.itjufi. Se on sieltä ollut kello 16.42 aikaan. Taitaa olla tuolla jossain mikroluokassa varmaan tuommoinen kone. Tai jos halutaan katsoa, että tämä käytännössä tarkoittaa, että Putyn kautta tai jonkun vastaava ohjelma, jolla on tämmöinen pääteyhteys tänne. Ei näe sitä, että jos sä menet tuonne Windows-koneelle kirjaudun, niin se ei millään tavalla näyttää. Tämä tarkoittaa vaan niitä, jotka tekee tässä Unix-koneessa nyt jotain. Tai että ainakin niillä on yhteys päällä, ei se tarkoita, että ne tekee mitään. Mullakin voi olla tuolla yläkerrassa yhteys päällä, mutta mä sillä silti tee mitään. Just. Katsotaan sitten se asiassa. Tietenkin Lahton. No niin, siellä on, mulla on kolmekin yhteyttä päällä. Tässä on tämä auditoriokone ja sitten on pari toisesta koneesta olevaa yhteyttä. Joo, tarkoittaa. Eli tuossa näkyy päivämäärä ja kellonaika. Eli mä oon ensimmäinen päivä tätä kuuta ottanut tuolta koneesta yhteyden tänne. Se on ollut aika pitkään päällä. Eli tämä Glemmari on toinen tämmöinen Unix-kone. Niitä ei saa muuteta koskaan, kun se on palvelin. Eli toi voi olla vaikka vuoden toi yhteys tuolla päällä. Siitä ei näe, että onko mä oikeasti aktiivinen siinä yhteydessä. Jos nyt haluaa oikeasti katsoa, että olenko minä esimerkiksi aktiivinen, niin sitten on tämmöinen komento kuin finger, jolla voi katsoa tietyn tunnuksen. Se voi jotakin kertoa. täällä näkyy, että milloin mä oon viimeksi tehnyt jossakin yhteydessä jotakin. Tää finger on tämmönen hauska historiallinen jäänne ehkä siltä ajalta, kun ihmisillä ei ollut kotisivuja tai blogeja ja muita. Mistä niiden yhteistyötä ja muita löytyy, mitä fingerin kautta saattoi katsomaan, että katsoa, että mikä on ihmisen työhuone tai muuta. Niin kuin minultakin löytyy siitä yhteistyötä. Mutta harva noita enää nykyään tuonne laittaa. Eikä ole välttämättä tarpeenkaan. Mutta kreppiä voi tällä tavalla sitten soveltaa kaikenlaisia. No nyt mä oon tässä neuvonut teille joitakin komentoja. En vielä lähelläkään kaikkea tarpeellisia, pitää katsoa muutama tärkeä vielä. Mutta sitten kun on sellainen tilanne, että et tiedä ollenkaan sopivaa komentoa johonkin asiaan, että jotain nyt pitäisi tehdä, että tiedät, että se jotenkin onnistuu tällä ympäristössä. Niin tällä manuaalilla, man-komennolla voi hakea sitten ohjelmien nimiä. Otetaan man-k, sitten joku avainsana. Nyt vaikka www. Niin se antaa listauksen sitten ohjelmista tai muista tämmöistä jotain kirjastoja ja muita, mihin täältä nyt löytyy manuaalisivuja. Ja tästä näköjään toi e-links on heti ohjelma. Links like alternative character mode www browser, eli tuossa on selain. E-links. Siinä on www-selain ja nimi yliopiston etusivulla. Se on pikkasen erinäköinen kuin operat ja muut. Kuvia ei näy, kun pelkkää tekstiä on mahdollista käyttää, mutta tälläkin pystyy jotain tätä kaivelemaan. Tällainen on hyvä työkalu siinä vaiheessa, kun rupeatte tuottamaan www-sivuja, niin tällä on hyvä testata. Että jos tällä sivu näyttää siltä, että sitä saa selvä, niin se on silloin aika hyvä merkki siitä, että se on niin kuin fiksusti tehty. Koska tämmöistä pystyy käyttämään sitten johonkin, kun on kiire katsoa jotakin. Kun ei tarvitse ladata kuvia ja muita, jos vaan sattuu olemaan joku tämmöinen päätä, niin äkkiä tuo päälle vaan ja katsoo, mitä sieltä sanotaan yliopistojen etusivuilla. Mutta tuolla tavalla voi hakea mitä tahansa, mihin tahansa aiheeseen liittyviä juttuja. Sitten nuo erikoismerkit, mistä me mainittiin aluksi. Jos siellä nyt on sellaisia tiedostoja, missä on välilyöntejä ja muita, niin on kaksi tapaa päästä niistä niiden aiheuttamista ongelmista eroon. Esimerkiksi kun MV-komento. Se olettaa, että sille annetaan tiedoston tai tiedostojen nimiin. Niin jos siellä on tiedoston nimessä välilyöntiä, niin aina kun tulee välilyönti, se kuvittelee, että alkaa uusi tiedoston nimi. Niin, jotta se ei kuvittelisi näin, niin sinne pitäisi aina sen tiedoston nimeen lisätä kenoviiva ennen sitä välilyöntiä. Silloin se ei kuvittele näin. Toinen helpompi tapa on pistää lainausmerkkien sisään koko se tiedosto. Silloin siinä saa olla välilyöntejä ja vaikka mitä merkkejä sitten se pystyy käsittelemään. Että jos tulee joku tämmöinen ongelma. Joskus voi olla, että jostain on joku sellainen tiedosto, mikä pitäisi nyt saada vaikka pois. Ja sitten siinä on jotain ihan kummallisia merkkejä, ei meinaa. Niin sitten kokeilee näitä. Toinen temppu, mikä on muutenkin hyödyllinen täällä. Kirjoitatte mitä tahansa näitä komentoja tai viittauksia noihin tiedostoihin ja muihin. Vaikka nyt copy. Täällä on tämmöinen pitkä tiedoston nimi, joka mä haluan tämän tiedoston kopioida jonnekin. Mä kirjoitan vähän sen alkua. Isot ja pienet kirjaimet ja muuta oikein. Sitten mä pannan tabulaattori, eli sarkainti. Niin tämä täydentää tämä komentoriviympäristö sen automaattisesti. Ja tämä on siitä hyvä, että nyt kun käyttää tuota täydennystä, sitten jos se piippaa vaan, se ei niinku täydennä, se kertoo, että aha, nyt siinä on joku vika, se on jotenkin kirjoitettu se tiedoston nimi alkuun väärin, tai polku on jotenkin väärin, että sieltä ei löydykään ihan sitä, mitä halutaan. Sitten pitää tarkistaa, että menikö se kaikki oikein. Koska se ei osaa täydentää tietysti, jos sieltä ei löydy ihan sitä, mitä halutaan. Sitten muita tämmöisiä hyödyllisiä, tietysti nuoli ylös ja nuoli alas toimii tässä komentorivitilassa. Että nuoli ylöspäin, niin saa aina näitä vanhoja komentoja täältä. Kun on kirjoittanut yhden hyvin, niin käy sinne ja muuttaa vähän. Saa sen uudestaan käyttöön. Sitten muutama ongelma. Jos nyt onnistutte tekemään vaikka semmoisen, että pistätte ls-komennolle sopivat vivut ja sitten se rupeaa listaamaan kaikkia mahdollisia tiedostoja tuota koneen, tuon Unix-koneen sisältä ja niitä löytyy sitten muutama tuhat ja se kestää ainakin varti. Niin mitä sitten tehdään, että saadaan se poikkasta. Että jos on joku tämmöinen ohjelma, minkä toiminta tuntuu, että se kestää loputtomasti, mitä saada poikki, niin Ctrl-C. Ctrl-näppäin pohjaa ja C-tä naputatte muutaman kerran ja sitten otatte hetken ja sitten se hyytyy, se loppuu siihen todennäköisesti. Saatte puhikkaistua sen ohjelman. Ctrl X ei mun mielestä tee samaa. Ctrl Z, se tekee vähän eri juttua. Voidaan puhua siitä myöhemmin. Se ei varsinaisesti katkaise sitä. Se siirtää sen taustalle. Ctrl C poikkaisee sen. Mut voidaan palata siihen vaikka ensi kerralla. Mä näytän sitten sen vielä. Sitten tyypillinen ongelma voi olla, että jos tuntuu, että tämä jää jumille. Että niin kuin mä yritän tässä jotain tehdä, niin ei reagoi mihinkään. Niin se voi johtaa sitä, että painan vahingossa Ctrl S. Se on semmoinen näppäisyys, mikä perinteisesti pysäyttää tämmöisen päätteen. Se on perua siltä ajalta, kun ei ollut tuommoista lessiä välttämättä tai ei voinut kelata tuosta palkista sitä listausta. Jos halusi pysäyttää sen listauksen, niin paino Ctrl S päätteeltä. Se pysäyttää. Sitten painaa Ctrl Q, niin se lähtee taas liikkeelle. Kannattaa kokeilla aina Ctrl Q, se ei koskaan haittaa mitään. Niin pääsee siitä eteenpäin. Sitten jos on oikeasti jumissa, niin sit voi kilkomennolla yrittää tappaa sitä omia ohjelmia, mutta senkin voitaisiin katsoa ensi kerralla. Sitä ei tarvinnut tuossa demoissa kuitenkaan. Joo. Muutama komento vielä, sitten mä pääsen teet pois. Kansion tekeminen tuli, MV tuli, mutta me ei vielä katsottu, että miten poistetaan tiedostoja. Te joudutte demoissa poistamaan. Se toimii ihan samalla logiikalla kuin kopiointi ja siirtäminen. Komennot on vaan RM, jolla voi poistaa jonkun tiedoston. RM ja tiedoston nimi ja se polku siihen. Tai RMDir poistaa kansion. Se pitää huomata, että se kansion pitää olla tyhjä. Muuten se ei suostu poistamaan sitä. Et ensin tiedostot pois sieltä ja sitten sen vasta saa poistettua. Oikeuksien muuttaminen voidaan katsoa seuraavalla kerralla. Mutta sitten kaikista tärkein vielä, että kun te lopetatte, niin pitää kirjoittaa exit tai logout täällä. Mieluummin se, kun että... Mulla tarvii kaksi kertaa, se on vähän hassu juttu. Kun että sulkee tuolta ylänurkasta. Ja se varmasti niin kuin lopettaa sen päätteen, ettei sinne jää mitään niin kuin päälle. Exit tai logout aina lopuksi. Joo, jatketaan tästä torstaina. Huomenna demoissa tätä aihetta sitten.